Avīzes MK Latvija pirmajā lapusē pieteikti raksti par latviešu valodas eksāmena un invaliditātes grupas veiksmīgu nokārtošanu, bet no iknedējas izdevuma AIF Europa, jeb argumenti un fakti Eiropa, pēdējo divu numuru vākiem pretī skatās kaķīši. Viens fotogrāfijā līdzās itāļu aktrisei Monikai Viti, otrs iekārtojies Ziemassvētku dekorācijās. Vēl decembra sākumā šajā preses izdevumā vārdkopa karš Ukrainā likta pēdiņās, un arī decembra vidū rubrikā aktuāli galvenais politiskais notikums pieminēts tikai aplinkus. Tikmēr tā paša laikraksta pēdējās lapusēs atjautības spēlē domu spēks jāuzmin, kāds ģerbonis un kādas skulptūras strūklakā tautu draudzība Maskavā veltīta vairākām padomju sociālistiskajām republikām. Tajā skaitā Latvijas PSR publicēti zīmējumi ar sirpju nāmuru, turpat blakus, rubrikā Arhīvs Vladimirs Putins 2006. Gadā Džordžam Bušam rāda savu ģimenes auto. AIF Europa izdevējs Latvijā ir SIA Press Distribution Center. Laikrakstu atrodu labi ieraugāmā vietā vienā no vecrīgas lielākajiem Narvesen kioskiem. Pārdevēja ar Ukrainas karodziņu pie krūtīm stāsta avīzi pērk labi, galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki. Totalitārisma simbolikas parādīšanos viņi saistot ar Padomju Savienības simtgadi, kas tiks svinēta 30. Decembrī. Radio ierakstā pārdevēja atsakās runāt, jo nevēloties atpazīstamību, jau tāpat saņēmusi komentārus no dažiem kioska apmeklētājiem, ka ukraiņu bēgļiem atvēlēto līdzekļu dēļ Rīga nevar pat atļauties notīrīt sniegu no ielām. Tieši tā ar palīdzību Ukrainai argumenti i fakti Europa pēdējā numurā skaidroti iemesli ekonomiskajām problēmām, citēju. Globālu atpazīstamību Rīgai nodrošina tas, ka tā burtiski novilkusi pēdējo kreklu, lai palīdzētu Volodimiram Zelenskim. Filozofija biedri, dzīvosim draudzīgi, nebija pieņemama elektorātam, kura acu priekšā nojauca memoriālu Rīgas atbrīvotājiem, likvidēja mācības krievu valodā un pārrāva Latvijas pareizticīgo baznīcas kanoniskās saites ar Maskavas patriarhātu. Tā par partijas saskaņa izgāšanos pēdējās saimas vēlēšanās raksta autors Niks Kabānaus. Iespējams, tas pats žurnālists Nikolais Kabānaus, bijušais saimas deputāts, kurš savulaik izslēgts no saimas ārlietu komisijas par nacionālā naida kurināšanu. Savukārt AIF Europa iespējams ir saistīta ar Krievijas iknedēļas laikrakstu argumenti i fakti, kas kopš 2014. Gada pieder Maskavas valdībai un ir kļuvis par Krievijas propagandas ekosistēmas daļu. AIF Europa izdevējs SIA Press Distribution Center ir reģistrēts Rīgā Mārtiņa ielā 9, kā liecina Lursoft informācija. Tā valdē ir Latvijas pilsone Jeļena Safonova, bet patiesā labuma guvēja Olga Tolkunova, kura dzīvo Spānijā. Kā interesēs Latvijā iznākošs izdevums, kultivē padomju nostalģiju, tas nav vienīgais jautājums. Kā liecina nesenā apraides atļaujas atņemšana Krievijas opozīcijas kanālam Dožģ, šobrīd ļoti stingri tiek regulēta elektronisko mediju sfēra. Vai uz drukātajiem medijiem šādas vadlīnijas neatiecas, jautāja Kultūras ministrijas mediju politikas ekspertei Agnesei Bergai. Šo ministriju, kā zināms, pāroga partija Nacionālā apvienība, kas publiski pieprasīja Dožģ aiziešanu no Latvijas, vēl pirms apraides atļauja bija atņēmis regulators.
Kultūras ministrijas funkcija ir mediju politikas veidošana kopumā, un ministri ievēro mediju redakcionālo neatkarību, kā arī neuzrauga mediju darbību, un tostarp nevērtē iespējamas pārkāpumus, tai skaitā ētikas pārkāpumus mediju saturā. Bet ko es gribu arī vēl teikt, ka mums ir 45. Pants paredz vārdu un izteiksmes brīvību, vienlaiks nosakot cenzūras aizliegumu. Bet jaņem vērā, ka vārdu brīvība nav absolūta un medijos, piemēram, nav pieļaujami aicinājumi uz agresīvu karu, aicinājums uz genocīdu, terorisma attaisnošanu, terorisma draudi vai pret Latvijas Republiku vērsti aicinājumi, par kuriem tiek arī paredzēta atbildība krimināla likumā.
Problēmu gadījumā ir iespēja vērsties, piemēram, Latvijas mediju ētikas padomē, kas izskata sūdzības arī par drukāto mediju ētikas pārkāpumiem, uzsver Agnese Berga. Tikmēr Latvijas sabiedrisko mediju ombuds un ētikas padomas dalībniece Anda Rožukalne situāciju skaidro detalizētāk.
Jā, tā ir problēma arī, ja vispār paskatās šo mediju mājaslapās, vai viņiem ir kāds ētikas kodeks vai redakcionālās darbības vadlīnijas, tad, diemžēl, nu, tas nav atrodams.
Kvalitātes kontrole nesakrīt ar preses brīvības būtību, tāpēc parasti drukāto mediju kvalitāti uzrauga pašregulējošas institūcijas. Latvijas mediju ētikas padome, ko dibinājušas mediju organizācijas, var iedarboties tikai uz tiem preses izdevumiem, kur pārstāvi ir dibinātāja vidū. Diemžēl, krievu mediji nav bijuši ieinteresēti pievienoties šai organizācijai un ievērot tās ētikas kodeksu. Krievu valodā iznākošas avīzes Latvijā izvairās rakstīt par karu, novērojusi arī Anda Rožu Kalne. Tās nepilda pienākumu sniegt aktuālu informāciju, dot sabiedrībai izpratni par notiekošo. Šīs avīzes uzvedas tieši tāpat kā Putina Krievijas mediji, kas saka, kara nav, tā ir specoperācija.
Bet, diemžēl, tieši kara laikā, bet arī pirms tam bija tādas indikācijas, ka daļa no krievu valodā strādājošiem medijiem, tieši tās demokrātiskas valsts, iespējas, brīvības izmanto, jā, lai savā ziņā samazinātu demokrātijas spēku un kvalitāti. Lai darbotos pretēji, lai izplatītu gan pandēmijas laikā dezinformāciju, gan kara propagandai līdzīgas vēstījumus. Tā kā būtībā šobrīd, ja mēs runājam par kādiem iespējamiem likuma pārkāpumiem, tad jā, gandrīz vienīgā institūcija, kas nāk prātā, ir valsts drošības dienests, kas tad varētu izvērtēt satura atbilstību no jauniem regulējumam, kas saistīts ar kara atbalstīšanu. Un lai aizliegumu atbalstīt to.
Ja elektronisko mediju sfēra Latvijā, ņemot vērā tās lielo ietekmi, ir pat pārregulēta un reakcijas ir ļoti asas, tad drukāto mediju gadījumā tās var izpalikt, apstiprina Rožu Kalne. Tapšanas procesā esot Eiropas komisijas preses brīvības akts. Tas paredz izveidot institūcijas, kas veicinātu preses izdevumu attīstību, gan stimulējot tos, gan palīdzot uzraudzīt darbības atbilstību likumiem. Ieva Puķe, Latvijas radio.